რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის პოსტზე დაბრუნდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უარყოფს კავშირს ირანზე მოლაპარაკებასა და რეგიონის სხვა საკითხებს შორის. ლიბერიაში შენელდა ებოლის გავრცელება. გერმანიაში ზეიმობენ ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისში პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარე დაირჩიეს ირაკლი ალასანია. მან ეს პოსტი ორი წლის წინ დატოვა თავდაცვის მინისტრად დანიშნასთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღის წინ 4 ნოემბერს ის მინისტრის პოსტიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მას შემდეგ რაც ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსნის დაპატიმრება შეაფასა, როგორც შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე. როგორც ირაკლი ალასანიამ დღევანდელ ყრილობაზე გამოსვლისას თქვა, თავისუფალმა დემოკრატებმა შექმნიდან 5 წლის განმავლობაში ბევრჯერ გამოავლინეს უდიდესი სიმტკიცე. არ გატეხილან არც მაშინ, როცა ალასანიას თქმით იყო რეჟიმი, რომელიც ებრძოდა თითოეულ ოპოზიციურ ძალას.
ჩვენ მოგვეცა შანსი და ამ შანსს ჩვენ არ უღალატებთ, რომ ქვეყანა, საქართველო, ჩვენი სამშობლო პირველ რიგში ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი გახდეს. დამოუკიდებელი ქვეყანა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ჩვენი ინტერესების, ჩვენივე ხელით, ჩვენივე სახელმწიფო ინსტიტუტებით დაცვა.
განაცხადა ალასანიამ თავისუფალი დემოკრატების დღევანდელ ყრილობაზე. მანამდე შეკრებილებს მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა დატოვეს კოალიცია „ქართული ოცნება“, რესპუბლიკელებსა და თავისუფალ დემოკრატებს შორის თანამშრომლობა გაგრძელდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, არ არსებობს კავშირი ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვისკენ მიმართულ ძალისხმევასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სხვა საკითხებს შორის. ამ შინაარსის განცხადება კერიმ დღეს გააკეთა პეკინში. მისი განცხადების ფონია ცნობები, რომ ვაშინგტონმა უარყო ირანელი ოფიციალური პირების წინადადება, რომლის მიხედვითაც ირანი ხელს შეუწყობდა ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას იმისანაცვლოდ, რომ ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების შეერთებული შტატები და მოლაპარაკების სხვა მონაწილეები უფრო რბილ პოზიციას დაიკავებდნენ. პეკინში კერისთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვი და ვაშინგტონი მუშაობენ ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების 24 ნოემბრამდე მისაღწევად. პაკისტანის სუშიშროების ძალების ცნობით სულ ცოტა 17 ექსტრემისტი მოკლეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რეგიონში წუხო განხორციელებული ოპერაციის შედეგად. ოფიციალური პირების ცნობით ექსტრემისტები მოკლული იქნენ ქალაქ ბარაში, მას შემდეგ რაც სუშიშროების ძალებმა მოიგერიეს სამხედრო ბლოკპოსტზე შეიარაღებული პირების თავდასხმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით ებოლის ვირუსის გავრცელება შენელდა ყველაზე მძიმე დაზარალებულ ქვეყანაში, ლიბერიაში, მაგრამ კვლავაც მწვავე პრობლემებს უქმნის მეზობელ სიერა-ლეონესა და გვინეას. გაეროს ჯანდაცვის სააგენტოს ბოლო მონაცემებით ეპიდემიამ დასავლეთ აფრიკაში 5000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ინფიცირებულ იქნა 13000-ზე მეტი. თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიული დირექტორის კრისტოფერ დაიეს ვარაუდით, ებოლით ინფიცირების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი შესაძლოა 5000-ით აღემატებოდეს ოფიციალურ მონაცემებს. ოფიციალური პირები ამბობენ ასევე, რომ ლიბერიაში ებოლის გავრცელების შენელების მიუხედავად კვლავაც საჭიროა საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო აქტიური რეაგირება ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად. გერმანია სამთხიანი ღონისძიებებით აღნიშნავს ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისავს. მიხეილ გორბაჩოვი, საბჭოთა ლიდერი, რომლის რეფორმებმაც ხელი შეუწყო კომუნისტური რეჟიმის დამხობას, შეკრებილებს მიესალმა დასავლეთ და აღმოსავლეთ ბერლინს შორის ყველაზე ცნობილ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე, ჩეკპოინტ ჩარლის. ზეიმი კულმინაციას მიაღწევს ხვალ 9 ნოემბერს, ზუსტად 25 წელიწადში, მას შემდეგ, რაც ბოლო მოეხო გერმანიის ცივი ომის პერიოდის დაყოფას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამა გენდერულ ამბებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ თითქმის ყოველდღე ხვდებით ამ ადამიანებს, ძირითადად ქუჩაში ან ბაზრობაზე. მათ ხშირად ერიდებიან, მათგან მხოლოდ მოწყალების მისაღებად გამოწვილ ხელს ან საყიდლად იაფასიანი საქონლის შემოთავაზებას ელიან. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ შეხედულებების, რომელიც საქართველოში ბოშებზე აქვთ. დღეს საქართველოში მცხოვრებ ბოშებზე ვისაუბრებთ. რა პრობლემები აქვს ამ თემს, როგორ ცხოვრობს, რატომ არის მცირერიცხოვანი ეთნოსი გარიყული საზოგადოებისგან? ამ კითხვებზე პასუხის მოძებნაში გენდერული ამბების სტუმრები დაგვეხმარებიან უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი ელენე პროშიკიანი და არასამთავრობო ორგანიზაციის იდენტობის სოციალური მუშაკი ქეთი ხუციშვილი. რადიო თავისუფლების მსმენელსაც შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა დისკუსიაში. დაგვირეკეთ ცოტახანში ნომერზე 2988 327. ახლა კი მუსიკა. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვმუშაობ. ჩვენ დღეს საუბრობთ საქართველოსში მცხოვრებ ბოშებზე, ამ მცირერიცხოვანი თემის პრობლემებზე და ჩვენი სტუმარია უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი ელენე პროშიკიანი. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ელენე ჩვენთან. და ვიცით, რომ უკვე წლებია სწორედ თქვენი ცენტრი და შესაბამისად თქვენც უკვე სწორედ მუშაობთ ამ ადამიანების პრობლემების გადაჭრაზე. თავად როგორ მოხვდით, ან რატომ დაი ინტერესით, ვაინტერესებს, რომ ჩვენს მსმენელსაც მოუყვეთ ეს ამბავი.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გადაგიხადო დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ანუ მე დავიწყებ აქედან, რომ 2008 წელს ზუსტად ბატონ გიორგის ორდიას უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის თანამშრომელს ჰქონდა კვლევა ზუსტად ბოშების საკითხებზე. და როცა დადიოდა რეგიონებში, კითხულობდა ყოველას იქნებ ვინმე ყავთ გამორჩეული ადამიანი, ვისაც აქვს უმაღლესი დამთავრებული რამე, ან სკოლა აქვს დამთავრებული, ნუ ყველა ამბობ, რატომაც არა, ერთი გოგონა ყავს გამორჩეული. იმ დროს მე დავამთავრე მე-11 კლასი და ვაბარებდი უნივერსიტეტში.
და სათხდებოდა რეგიონი ახსენეთ ელენა თქვენ.
ეს იყო გაჩიანში, სოფელი გაჩიანი, ანუ ქვემო ქართლის რაიონი, გარდაბნის რაიონს ეკუთვნის. სოფელი გაჩიანი. აი მანდ იყო ჩასული ჩემი თან ახლანდელი თანამშრომელი. ნუ მოკლედ მისცეს ჩემი ნომერი და მეორე დღეს ვე დამირეკა მეკითხება, ელენე ბრძანდებით, დიახ, მაგას გაუკვირდა, რომ ქართულად ვლაპარაკობდი. იმ დროს საერთოდ არავინ არ ლაპარაკობდა. და ესე მომიწვია თავის სამსახურში. მე გაოცებული ვიყავი, არც ვიცოდი რა უნდა ჩემგან, რაზე იყო საუბარი. უბრალოდ მითხრა, რომ მობრძანდით, ჩვენ რაღაც კვლევას ვატარებთ და გვაინტერესებს თქვენ შესახებ რაღაც ინფორმაცია გავიგოთ. მოვედი მეორე დღესვე. და იქ იჩდა ჩემი ყოფილი დირექტორი, რეგიონალური დირექტორი ტომ ტრიერი. მაგას მოვეწონე და დამტოვა სტაჟორად ისიმაში.
თქვენ ახსენეთ ელენე, ან თქვენ ხართ სწორედ ერთ-ერთი დასახლება ბოშების არის გაჩიანში, სულ რამდენიმეა და ჩვენ ვიცით, რომ საკმო ზუსტი რაოდენობა არ არის სამწუხაროდ და იმ თქვენ სკოლაშიც არის ორგანიზაციის ნათქვამი, რომ სწორედ ეს რეგისტრაციის პრობლემა. როდესაც და სხვათაშორის მოგვიანებით შემოგთავაზე ჩვენ რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა სწორედ რეპორტაჟი გაჩენილი, სადაც ძირითადად რუსულ ენაზე საუბრობენ. როგორ აღმოჩნდა ელენე, ძალიან საინტერესოა, ხო? თუმეტეს არის იგივე ეს უკეთ კავკასიაში, იგივე ბოშათა თემშიც, რომ საერთოდ გოგოებს მაინც ესე წინ არუშვებენ. როგორ აღმოჩნდა, რომ თქვენ ქართულიც იცოდით, გამორჩეული როგორ აღმოჩნდით?
ეს იმ ჩვენ 4-ნი ვართ ოჯახში, მამაჩემს და დედაჩემს ოჯახში 4-ნი ვართ, 4-ნი დედმამიშვილი, მაგრამ ეს არის ჩემი მშობლების დამსახურება ალბათ. იმიტომ რომ, ნუ დედაჩემსაც აქვს დამთავრებული სკოლა და ასე შემდეგ, მაგრამ რადგან ჩვენ გადავედით ქალაქში საცხოვრებლად, ანუ იმ დროს, როცა ვიყავი პატარა, აი ზუსტად ეს ამანი მოქმედა, რომ ქალაქში ვცხოვრობდით. და ქალაქში წავედით სკოლაში 4-ვე დავამთავრეთ სკოლა და მე არა მაქვს უმაღლესი დამთავრებული ან ოჯახური პირობების გამო, მაგრამ აი დანარჩენებს აქვს.
გასაგებია, რომ ყველაფერი წინ არის, ხა ესეც არ გაგიჭირდება, თუნდაც ენერგიული ჩახარ, ახალგაზრდა ხარ. ელენე, იგივე თქვენს ოჯახსაც, ხო, სწორედ რას აკვირდებით და უშოთ იყო ეს მომენტი, რომ აი ან ყველას უნდა სწავლა. ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის სწორედ ის, რომ ვერ ახერხებენ განათლების მიღებას, გარდა იმისა, რომ იმიტომ რომ არ აქვთ რეგისტრაცია, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი უნდობლობა. აი საიდან მოდის ეს, ხო, თქვენ ესიცით საკუთარ თავზე?
რა თქმა უნდა. კი, მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრაცია არ აქვთ ამ ადამიანებს და ბავშვებს, ჯერ აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ ერთი ბაღი არ არის დასახლებაში. ანუ მთელ გარდაბნის რაიონში, სოფელ გაჩიანში, დიდი დასახლება ძალიან, არც ერთი ბაღი არ არსებობს. აი ეს არის პირველი პრობლემა.
სადაც უკვე ბავშვები ისწავლიდნენ იგივე ქართულს,
იგივე
ხო სახელმწიფო ენას დაკავდებოდნენ და ასე შემდეგ.
კი, აი ეს არის პირველი პრობლემა. და ასე შემდეგ, სკოლაც არ არის, არის ერთი აზერბაიჯანული სკოლა მთელ რაიონში. და ბავშვი, მე მგონი, ვერ ივლის აზერბაიჯანულ სკოლაში, რადგან ქართულიც არ იცის. აქედან დავიწყოთ. და ზოგი ბავშვი გაჩიანიდან დადის მატარებლით ყოველ დილას 8 საათზე ქალაქ რუსთავში ჩადის და მე მარშრუტკით ბრუნდება
საერთო სკოლაში, ასე თქვა.
რა თქმა უნდა, კი, ძალიან ძალიან რთული
იყო. იმიტომ რომ იცლება მენტალიტეტი და ზოგადად ეს არის მართლაც საოცარი ისტორიის და სწორედ ბევრი стереოტიპია, თუმცა ბევრი ესეთი რომანტიკული დამოკიდებულებაც არის ბოშებთან დაკავშირებით. მე მინდა ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. ჩვენ ვიცით, რომ 8 აპრილს აღინიშნება ხოლმე ბოშათა საერთაშორისო დღე და ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება თავის მასალაში. რა პრობლემებს აწყდებიან? დიახ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
Bushata საერთაშორისო Sotre, რომელიც 8 აპრილს აღინიშნება 1971 წელს ლონდონში შეკრებილმა ბოშათა პირველმა საერთაშორისო კონგრესმა დააწესა. 30 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღეს ნაციონალური სიმბოლოები, დროშა და ჰიმნი, ჯელემ ჯელემ. ბოშებმა თავი ერთიან, თავისუფალ ერად გამოაცხადეს.
ჯელემ ჯელემ, უნგომედ რომ ესო Malachalem shukare romesa
არაოფიციალური მონაცემებით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 8-დან 10 მილიონამდე ბოშა ცხოვრობს. საქართველოში მათი რაოდენობა 1000-ს აღწევს. უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის მონაცემებით ბოშების დასახლება შეხვდებით თბილისის სამგორის რაიონში, დედოფლის წყაროს სოფელ ჭოეთში, გარდაბნის რაიონის სოფელ გაჩიანში, თელავის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ქობულეთში, გილაურის უბანში. ცენტრის წარმომადგენლის გიორგი სორდიას თქმით, საქართველოში მცხოვრები ბოშები ნელ-ნელა კარგავენ ტრადიციებს. თუმცა ცხადია, ეს არ არის მათი ერთადერთი პრობლემა.
არ გააჩნიათ კაპიტალური სახლები, ძირითადად კარის ტიპის და სახლდახლო დაშენებულ სახლებში ცხოვრობენ. კანალიზაციის, ელექტროენერგიის და ყოფითი პირობების გარეშე ეს არის მათი ძირითადი პრობლემა. რა თქმა უნდა, ასე თავარი პრობლემა არის პასპორტების და პირადობის მოწმობის არ ქონა უმეტესობის სახლის, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ სკოლაში სწავლას, ასე ვთქვათ, და განათლების უფასოვანი განათლების მიღებას.
გიორგი სორდიას მსგავსად ბოშათა პრობლემების შესწავლითა და გადაჭრითაა დაკავებული ვენერა მარტყოფლიშვილი, დამფუძნებელი კახეთის ბოშათა გაერთიანება რომასი. ქალბატონი ვენერა, როგორც თვითონ ამბობს, წარმოშობით ქართველი, თუმცა ცხოვრების წესით ბოშაა. 30 წელია ბოშების დასახლებაში ცხოვრობს. ჰყავს მეუღლე და 5 შვილი. ვენერა მარტყოფლიშვილის მტკიცებით ბოშების ცხოვრების წეს დიდწილად გაჭირვება და გამოუვალი მდგომარეობა განაპირობებს.
კითხაობით, მათხოვრობით, ვაჭრობით, ნუ რაც შეუძლიათ იმათ, ჯართებზე დადიან ბიჭები და ჯართებზე მუშაობენ, ყიდულობენ და მერე აბარებენ იმ ზოგს იმის საშუალება არ აქვს, რომ მაგალითად ბავშვი გაუშვა სკოლაში. ხონდა კონდეს საჭმელი იმის, რომ დილით რო ადგება ბავშვი, იმას პური მაინც აჭამო, ცარელი პური, რომ ის წავიდეს სკოლაში, რომ იმან პირველ საათამდე მაინც გაძლოს. 4 გაკვეთილი, ხო სწორია? მარა არ აქვს ყველა სამი საშუალება, თუ ის არ წავა დილით ადრე რო ადგებიან, უნდა წავიდნენ ისინი საშოვარზე, რომ იმათმა თვითონაც დიდებმა და ბავშვებმა პური ჭამო.
შედეგად, როგორც ვენერა მარტყოფლიშვილი ამბობს, საქართველოს მასშტაბით საშუალო განათლებას მხოლოდ 50-მდე ბავშვი იღებს. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით, ბოშებისათვის ასევე ძნელად მისაწვდომია სკოლამდელი და უმაღლესი განათლებაც. და კიდევ.
ეს არის ერთ-ერთი სამწუხაროდ ყველაზე განყენებული და მარგინალური უმცირესობების ჯგუფი, რომელიც ძალიან ხშირად გარეთ რჩება ხოლმე მთელი რიგი პროცესების. ასევე ეს არის ერთ-ერთი უმცირესობა, რომლის მიმართაც ჩამოყალიბებული არაერთი უსამართლო სტერეოტიპი. ზოგადად, საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არანაირი ინფორმაცია არ აქვს ბოშებზე, მათ კულტურაზე, თვითყოფადობაზე, წარმომავლობაზე და ძალიან ხშირად შემოიფარგლება ხოლმე ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი ძალიან ზედაპირული ცოდნით ბოშების შესახებ.
ვითარება შედარებით გამოსწორდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, როცა სახალხო დამცველის აპარატმა საქართველოში მცხოვრები ბოშების უფლებრივი მდგომარეობის აქტიური მონიტორინგი დაიწყო. ვენერა მარტყოფლიშვილი, დამფუძნებელი კახეთის ბოშათა გაერთიანებისა, ამბობს, რომ დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როცა ბოშები მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდნენ.
ბოშები არცადან არ მიდიან, იმიტომ რომ ისინი ასე ამბობენ: მე დავიბადე საქართველოში, მე ვარ ქართველი, უყვარ საქართველო. და ისინი ამბობენ: ჩემი სამშობლო არის საქართველო, იმიტომ რომ იმათ რესპუბლიკა არ აქვს. და რა ვიცი, არ ამგონია რომ ისინი აქედან წავიდნენ, იმიტომ რომ თუ როგორც აი გამსახურდიას დროს გაყარეს, მე მოწმე ვარ ამისი, რომ ტრაქტორებით გაასწორეს იმათი სახლები, თუ ესე იძულებით არ გაყარეს ბოშები, ისინი აქედან არ წავიდნენ.
დიახ, ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, ვისმენდით სწორედ რა ვითარება იყო ბოშებთან დაკავშირებით, რა პრობლემები ჰქონდათ 2 წლის წინ, ჩემ კოლეგას სწორედ ჯიმშერეხიაშვილი სწორედ 2 წლის წინ მუშაობდა ამაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ უმცირესობათა საკითხთა ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი ელენე პროშიკიანი და სწორედ ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ეთანხმებოდა და ხან ისეთი, როდესაც მუსიკა იყო, სიხარული თვალები აენთებოდა ხოლმე და ხან ისეთი სევდიანი ღიმილით ბევრი რამე რა შეიცვალა 2 წლის შემდეგ. მე ვიცი, რომ თქვენ ხართ ამ თემის წარმომადგენელი და სწორედ უფრო უკეთესად ხედავთ ამ ყველაფერს, ხო? აი ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, ხო, თითქოს ის არის. აი რა შეგიძლიათ რომ ახლა თქვა?
Პირველ რიგში რა შეიცვალა ერთადერთი, ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ბოშასთვის და ასე როგორც უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის თანამშრომლისთვის. ძალიან ბევრი ბოშა მიიღო საბუთები. ბავშვებმა მიიღეს დაბადების მოწმობები. ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ვინც არის დაკავებული ამ საკითხებით, ანუ ვინც ეხმარება ბოშებს მიიღოს ნებისმიერი საბუთი. ეს იქნება სოციალური დახმარების საბუთები.
Ну, ეს არის იუსტიციის სამხედრო სერვისების სააგენტო, სამსახური, ასევე დავშოთ ვიცით, რომ სამინისტრო არის ჩართული, ხო, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის და სწორედ, მაგრამ თუმცა მე წავიკითხე 2013 წლის ანგარიში სახალხო დამცველის უკვე და იქ სწორედ აღნიშნული არის ესეთი რამე, რაც ძალიან რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო მიუხედავად ამისა რჩება პრობლემატურად და თუ ვითარება იცვლება, ეს სწორედ არის აღნიშნული სახალხო დამცველი აღნიშნული, ეს არის დამსახურება არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო დონორების და ჩემთვის იყო საკმაოდ ესეთი ისო ერთი პრეცედენტიც კი არ არსებობსო, როდესაც ბოშა იყოს დასაქმებული საჯარო სამსახურში. ეს არის 2013 წლის მონაცემები.
Ну,
ახლა 2014 თითქმის იწურება. ისევ ეს სამწუხარო ტენდენცია.
სამწუხაროდ, კი, სამწუხაროდ ისევ ეს არის. კიდე ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, ქალაქ ქობულეთში, მეხუთე საჯარო სკოლაში 2013 წელს იყო ჩარიცხული 48 ბოშა ბავშვი სკოლაში. ეს არის დიდი შედეგი ამ წლების განმავლობაში, ანუ ბოშებისთვის. დიდი ნაბიჯი გადავდგით ამით. მთელ საქართველოს ვაჩვენეთ, რომ ბოშებს მართლა უნდა სწავლა. ბავშვები დადიან, დღემდე დადიან, ეხლა უკვე არიან მეორე კლასში და მესამე კლასში სწავლობენ. მე როცა იქ ჩავდივარ, ძალიან მიხარია და აი ლამის ვტირი ვარ, რო ვხედავ როგორ ზიან ქართულად ლაპარაკობენ, სწავლობენ ამ ასოებს და ძალიან მიხარია.
როგორ იცრება დავშოთ, არის ტრადიციები, სწორედ აქ ნებისმიერი მცირე ერისთვის, ეთნოსისთვის არის ეს პრობლემა კიდევ, რომ არ მოხდეს აი თვით მყოფადობის შენარჩუნებაც, იგივე რაღაც სტერეოტიპები, ხო? დავშოთ, ერთ-ერთი შეხედულება არის, რომ ზირთად ქალები უფრო მეტს მუშაობენ ვიდრე კაცები. იგივე ბავშვების განათლებაზე, გოგონების განათლების მიღებასთან დაკავშირებით, თვითონ ბოშათა თემში ხო 21 საუკუნეა ნელ-ნელა იცვლება. ба майнц მიუხედავად იმისა რომ ჩაკეტილი არის სამწუხაროდ და უნდობლობაა დიდი, ხო, ხელისუფლების მიმართულებით თუ იცვლება რაღაცა კიდე უშოთ, იგი არ არის წინააღმდეგობა, რომ ან მაინც გოგო უნდა წავიდე, არ უნდა წავიდე სასწავლებლად და ბიჭი, აი თქვენ რას აკვირდებით ხოლმე?
არა, ამ აი ესეც შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში, როგორ არ უნდა იაროს გოგონამ სკოლაში. არა, პირიქით, ეხლა კახეთში, სოფელი ჭოეთი, ი გოგონები დადიან ჩვეულებრივად სკოლაში, ზოგი გოგო მე7 კლასში, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი მაჩვენებელი, ანუ ბოშებისთვის, რომ აი როგორ მოხდა ბოშა გოგონა დადის სკოლაში. კი, ყოველას უკვირთ სხვათა შორის, ვისთანაც აი ვლაპარაკობ, საუბრობ ამ თემაზე, ეს არის შეცვლილი. რომ გოგონები დაგეგმა
მე მაინტერესებს. მინდა გამოვაცხადო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. რეგიონებშიც გვისმენენ რადიო თავისუფლებას. აი აქ არის მეორე მომენტი, დავუშვათ, მართლა ბუნებრივია, რომ უმცირესობათა საკითხი ევროპული საბჭო ცენტრი უკაცრავად ძალიან დიდ საქმეს წევს და ერთ-ერთი პირველი ხართ საქართველოში, ვინც დავუშვათ ამ ადამიანების ბედით დაინტერესდა. პრობლემა ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე რადიო თავისუფლებაში იმაზე, რამდენად იღებენ, დავუშვათ, უწევთ თუ არა აი ამ ბავშვებს, რომლებიც გადაწყვეტენ ან ოჯახებს, რომ განათლების მიღებას, ხო, თვითონ დაუშვათ საზოგადოება, სხვა კლასელები როგორ ხდებიან, არის ეს სტერეოტიპი, რომ დაუშვათ აი ბოშაზე მიმაგრებულია სამწუხაროდ რაღაცა იარლიყები ხოლმე, თუ აი როგორ ხდება, რომ მოგვიყვეთ, დაუშვათ, თქვენ უშუალოდ რა სტერეოტიპებს აწყდებით ისეთს, რომელიც
კი, ჩვენთან იყო ერთი შემთხვევა, როცა 2013 წელს იგივე ქალაქ ქობულეთში ბავშვი მიიყვანეს ქართულ ბაღში, და ერთადერთ მშობელს უთქვი ესეთი რამე: სამწუხაროდ მე ძალიან გული მწყდება, რომ ხალხი ესე ფიქრობს. Rato მოიყვანეთ ეს ბოშა ბაღში, თუ ეს შემოვა ჯგუფში, მე გამოვიყვან ჩემ ბავშვს. Ძალიან კი, ძალიან
ეს მართლა ესე დისკრიმინაციულია და ნამდვილად
ეს მომენტი იყო, მაგრამ ანუ წელს მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივად ვისაც აქვს საშუალება ბავშვი მიიყვანოს ბაღში, ქართულ ბაღში, ჩვეულებრივად დადიან და მშობლები არიან ძალიან მეგობრულები. Da არის აი ამ ბოშასთან არ ლაპარაკო, არ იმასთან პირიქით. მშობლები დადიან სტუმრად, არის ჩვეულებრივი ურთიერთობა, როგორც
თქვენ გიწევთ ხოლმე დაუშვათ რაღაცა მოსამზადებელი სამუშაოების, ტრენინგების ჩატარება, იმიტომ რომ მე გამახსენდა, რომ დაუშვათ საფრანგეთში იყო პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ ამ ეთნოს ბოშებს დაზდევთ ეს მომენტი, ხო, თვითონ თითქოს რაღაც ისტორიულადაც დაუშვათ ეს ვიცი ცხენების სიყვარული, იქის რაღაც მომენტი, თითქოს აი ეს ყველაფერი იმდენად გადაჯაჭულია, მაგრამ როდესაც უკვე კაც ცივილიზებულმა საზოგადოებამ და კაცობრიობამ იცის რა არის ადამიანის უფლება, ხო, მისი ფასი და თანდათანობით ცხოვრების წესიც იცვლება ბოშების, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ამზადებ, თუ გჭირდებათ ხოლმე რაღაც მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, იგივე ტრენინგები სკოლებში, სადაც დაუშვათ იღებენ ამ ბავშვებს, თუ აი ესეთი საბედნიეროდ სასურველია, რომ ეს ერთი შემთხვევაც არ ყოფილიყო, მაგრამ მაინც რომ არ არის ესეთი სტიგმა, დაუშვათ აი რა მიმართულებით მუშაობთ კიდევ.
Ара, იმიტომ რომ ანუ ტრენინგი არ არის საჭირო, მე მგონი, აი მე მაგალითად ჩემთვის დიდი მაგალითი არის ქალაქი ქობულეთი და სადაც ვლაპარაკობ მარტო ამ სკოლაზე და ქალბატონ არგის ჯინჭარაძე ვლაპარაკობ, ამ სკოლის დირექტორი არის. ეს არის ამ ქალის დამსახურება და კახეთშიც იგივე სიტუაცია. ძალიან თვითონ კოლექტივი არის ესეთი და ბოშებს ძალიან უწყობენ ხელს სწავლაში. ყველანაირად, აბსოლუტურად ბავშვებთან ლაპარაკობენ, რომ ამათ არ უნდა, ამათ პირიქით უნდა ასწავლოთ, დაეხმაროთ. ანუ ეს არის სკოლის დამსახურება და დირექტორების და
ეს ნამდვილად სასიამოვნო მომენტია. თუმცა მე ეს არ არის მხოლოდ ერთი პრობლემა, რაც ბოშათა თემს აქვს, ხო? აი იგივე დასაქმება, რაც ზოგადად პრობლემაა საქართველოში და მით უმეტეს, როდესაც ესეთ მაინც ჩაკეტილ თემად რჩება, ყველა აღნიშნავს ამას სამწუხაროდ, ეს უნდობლობა საიდან მოდის, ეს უნდობლობა? ეს არის რაღაც მცდარი შეხედულება, გადმოცემა იგივე თემში, თუ დაუშვათ აი ეს სხვანაირი ცქერა დანარჩენი საზოგადოებისგან, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაუშვათ რას ამბობენ ხოლმე უფროსი თაობის ბოშები, დაუშვათ უყვებიან, ან როდის დაიწყო ეს?
ალბათ დაიწყო ეს დიდი ხნის წინ, იმიტომ რომ აი მე რაც დავიწყე მუშაობა, ესეც იყო ესეთი უნდობლობა და ძალიან ხალხს არ სჯერა ბოშებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავდგეთ, ვიმუშაოთ სადმე. Ანუ ამათ გონიათ, რომ ხალხი სხვანაირად უყურებს. ეს სტერიოტიპი არსებობს, რომ აი ბოშ, რადგან ბოშა და არაფერი არ შეუძლია.
მოდი თქვა ესე, ხო, რომ რაღაც შეიძლება იქ რაღაც დაიკარგოს მე ეს სამწუხაროდ.
Ну,
ხო, ну, თითქოს ეს ახლა დაუშვათ მიბმული არის რაღაც ერთ იმასთან, ხო, ეთნოსთან. სიამდვილეში ესე არ არის, ხო?
კი, კი.
ქურდობა, ყველგან ქურდობაა დაუშვათ და იმაშები. და იგივე სამსახურის მოძებნა, განათლება. აი თქვენ მშობლებს გაუჭირდა თუ არა, ხო, თქვენ თვით რო ქალაქში გადმოვედით, თუ მუშაობენ ახლა, ან თქვენი დედმამიშვილები როგორც თქვით, როგორ მიიღეს განათლება?
სამწუხაროდ ახლა ჩემ დედმამიშვილები ახლა რო ვთქვა, მუშაობენ, ყველა მუშაობს ბაზარში, ჩვეულებრივად აქვთ თავისი ადგილები, სადაც ჩვეულებრივად იხდიან თანხებს, ყიდულობენ რასაც ყიდიან, არ ვიცი. ფეხზოგი, ჩემი ძმა მაგალითად ფეხსაცმელებს ყიდის რუსთავში ბაზარში ჩვეულებრივად და აქვს ყოველდღიური შემოსავალი და
ხო, შემთხვევაში მას აქვს თავისი დასაქმება, ადგილი და შემოსავალი, რომ თავი ირჩინოს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ასევე ჩემი მშობლები ჩვეულებრივად იმათ თბილისში აქვთ ადგილი და ისინიც დადიან ქალაქებში და ყიდიან რაღაცებს. მე არ შემიძლია ვთქვა, დედა ჩემი ადრე მუშაობდა, კი, ვაგზალზე მუშაობდა, დისპეტჩერი იყო ადრე, ეს იყო პატარა რომ ვიყავი მაშინ. ხო, მერე კიდე მერე მამაჩემთან დაიწყო ვაჭრობა და ერთად
სულ ერთად კომერციას ესე თითქმის უმეტესი ნაწილი თუ რაღაც შემოსავალია საქართველოში, სწორედ ესე ხდება. ჩვენ საუბრობთ საქართველოში მცხოვრებ ბოშებზე, ჩვენი სტუმარი გახლავთ უმცირესობის საკითხთა ევროპულ ცენტრის წარმომადგენელი ელენა პროშიკენი და სწორედ თავადაც ბოშა ჩვენი ელენა და ძალიან კარგად იცის სწორედ ყვებოდა სარეკლამო შესვენების დროს რა პრობლემები სწორედ იგივე რომ არის ეს ოჯახური ძალადობა, რომ ძალიან მაინც აქცევენ ყურადღებას, რომ აუცილებლად შენი ეთნოსის წარმომადგენელი უნდა იყოს თუ არა, თუ ვინმე მუშაობს ამაზე, თუ უხსნით დაუშვათ ძირითადად თქვენ როგორ ხედავთ რა სიტუაცია ამ ხრივ არ ვითარდება სიტუაცია უკეთესობისკენ?
რაც ეხება პრობლემებს ოჯახში, მაგაში ჩვენ ვერ ვერევით. აი მაგალითად ძალადობა ოჯახში, ეს არის ანუ ჩემი ცოდნით, მე რაც ვიცი, მე რაც ვხედავ, ჩემ თვალწინ მე ვიყავი ჩასული არც ერთხელ ჩემ ნათესავებთან სოფელ გაჩიანში, ჩემი თვალით ვხედავდი მაგას, როგორ ქმარიცემ და ქალს, მაგრამ აი მე ვდგებოდი, მე მცემე, აბა გაბედე, იცოდი მეთქი ყველაფერი, მე შემიძლია ვთქვა შენი ცოლი. ეს არის დაკეტილი თემა, მაგაზე საერთოდ საუბარი არ შეიძლება, ეს არის ტაბუ. თუ გცემს, ესე იგი გიყვარს, ესეთი რაღაცა გამოდის რა, უნდა
ან დაიმსახურე თუ არა, უბრალოდ ეს მხოლოდ ესეთი ის აქ ტაბუ, რომ ან ღირსი იყო და იმიტოს ცემა.
შეიძლება ღირსი არისო, უბრალოდ ხასიათზე არის.
ან მე ვიძახი რომ სწორედ ესეთი ის, რომ რახამ გცემს უყარხარ, ესე იგი თუ ისე, ან ყოველთვის ქალია დამნაშავე ნებისმიერ ვარიანტში.
კი, ოჯახ ყოველთვის რაც არ უნდა მოხდეს სამწუხაროდ, აი ძალიან ძალიან აი ცუდათ ვარ მაგას რო ვამბობ, ყოველთვის ოჯახში ქალი არის დამნაშავე, მიუხედავად იმისა რომ უფრო მეც მუშაობს, უფრო მეც აკეთებს ოჯახშიც და გარეთ, მაინც დამნაშავე, რაც არ უნდა გააკეთოს. თუ არ მოიტანა ეს პაჩკა სიგარეტი თავისი მეუღლისთვის, ესე იგი დამნაშავეა, რომ არა იყო იმდენი ფული, რომ ეყიდა ეს სიგარეტი. სამწუხაროდ ესეა დღეისთვის.
და მათ არიციან იგივე თავისი უფლებები, ხო, ქალებმა, რომლებმაც შეუძლიათ ჩვენ იგივე მიმართონ სამართალ დამცველებს სამწუხაროდ, ეს ზოგადი პრობლემა არის მთლიანად საქართველოში, მაგრამ როდესაც აქ უკვე ხდება ეს ინფორმაციის მიტანაც მნიშვნელოვანი, ეკნებ რაღაც კამპანიებს აწარმოებთ ხოლმე, დაუშვათ იგივე რომ ეს არის უფლების დარღვევა, რომ ესე არ შეიძლება, თუ ჯერ მაინც ძნელად მოდიან ცნობიერების ამაღლება. აი მე ვიცი რომ ქალე ბუშეთა თემში რომ ქალების ცნობიერების ამაღლება მომხდარ იყო, რაღაც გრანტებიც იყო გაცემული, განსაკუთრებით გაჩენ ქვემო ქართლის შემთხვევაში იყო ეს მომენტი. რამდენად იღებს შედეგს ეს? თუ მაინც აი უფრო მომავალი თაობების იმედი უფრო გაქვთ თქვენ, თუ როგორ არის?
ხო, ზუსტად ჩვენ გვაქვს მომავალი თაობის იმედი, იმიტომ რომ აი ახლანდელი ქალების, ხო, ისინი იციან როგორ არიციან ვის უნდა მიმართოს, მაგრამ არასდროს არ წავა და არასდროს არ უჩივლებს თავის ქმარზე. სამწუხაროდ იცი სად უნდა მივიდეს. ჩვენ არაერთხელ გვქონდა შეხვედრები სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებთან, ასევე იურისტებთან, ქალთა საბჭოს წევრებთან და ასე შემდეგ. ბევრი შეხვედრა გქონია, მაგრამ ნუ არ დადიან და ალბათ ეშინიათ შედეგების, ანუ ეს რომ მივა და დაიწყება, ანუ მთელი თემა და რომ გაგრძელდება ამაზე საუბარი, მერე ფიქრობს, მერე რა იქნება ოჯახში, მაგაზეც ფიქრობს, რომ შეიძლება დღეს არ მცემოს, მაგრამ ეს ამბავი რო ჩამთავრდება, მერე შეიძლება მოყვას. ხომ ასეა? ამიტომაც შეიძლება არ დადის და არ იძახის თავის პრობლემებზე. ეგეც არის ეს ფაქტი.
დიახ, მაგრამ მე როგორც ხვდები, თქვენი ცენტრი, უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი აქტიურად მუშაობს და ასე ვთქვათ, თქვენთვის პლუსია, თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლება ამაში ჯერჯერობით ბოლომდე ჩართული არ არის. მე მინდა ელენა პროშიკიანს დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის, თუმცა ჩვენ ამით საქართველოს მცხოვრებ ბოშათა პრობლემებზე საუბარს არ შევწყვეთ, გავაგრძელებთ უკვე შემდეგ სტუმართან. Да, ахлаки музыка. Wish I knew
I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please say your love for me. I'd run away, but like a fool in love, I stay and pray you'll save your love for me. Even when you're not here, can't conceal it. I really love you, my dear. And though I know no good can come from loving you, I can't. See on a fool like me. I'm so unwise, but still I plead. Darling, please say your love for me. Go ahead, have fun in a crowd.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი უმუშაობ ჩვენ საუბრობთ დღეს საქართველოს მცხოვრებ ბოშათა პრობლემებზე ამ თემის ასე ვთქვათ გაჭირვებაზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანიზაციის იდენტობის წარმომადგენელი სოციალური მუშაკი ქეთი ხუციშვილი რომელიც რამდენიმე წელია სწორედ ვთქვათ ეცნობა ცხოვრობს და დაუახლოვდა ბოშათა თემს ხო სწორედ რომ ვთქვათ საინტერესო არის ჩვენ სწორედ ჩვენი პირველი სტუმარი თავად ბოშა რომელიც ყובה სწორედ იმ მომენტს რომ ძალიან ჩაკეტილია მისი თემი ის მისი ოჯახის შემთხვევა მისი შემთხვევა ელენე პროშიკიანზე მაქვს საუბარი არის აბსოლუტურად გამონაკლისი და რომ ძალიან ასე ვთქვათ ეს თავისთვის იხარშება აბა ეს თემი ეს ადამიანები წლებია უკვე ათწლეულებია ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც დგას დღეს ბოშათა თემში და თქვენი შეფასებით ეს რა არის
მაგისალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ მომწევთ სტუმრად ბოშების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის როგორც სოციალური მუშაკისთვის და პირადი დაინტერესებაც მაქვს რაღაცა ბავშვობიდან განსაკუთრებული სიყვარული ამ თემის მიმართ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ძალიან მსხვილად რა დავყოთ ეს არის ეკონომიკური პრობლემები ეს არის ჯანდაცვაზე ხელმიუწვდომლობა ეს არის განათლებაზე ხელმიუწვდომლობა რაც საბოლოო ჯამში ქმნის ერთგვარ ვაკუუმს და ეს ადამიანები ამ ადამიანებისთვის სოციალიზაციის გზა არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი ეს ზოგადად თუ ვიტყვით თემზე. თუმცა რა საკურველია, მე შეგნით არსებობს გამონაკლისებიც. მაგრამ ძირითადად ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის განათლება, ამ ყველაფერზე ხელმიუწვდომლობა, დასაქმების საკითხი, რომელიც შემდგომ გამოწეულია იმით, რომ არა აქვს განათლება, ანუ საბაზისო განათლებაზე ლაპარაკობ.
იქ ჩვენ საუბრობთ, რომ არის ეს უშოთ მიდის და მithuri საუბარია ძალიან მცირე რიცხოვან, არ არის ზუსტი სტატისტიკა, ხო, მაგრამ მცირე რიცხოვან თემზია საუბარი, ხო, დაახლოებით ნუ იქ 1500-2000 ადამიანზეა საუბარი. თუმცა აი აქ ყველაზე ისეთი მომენტი ის არის, რომ ეს ბავშვები, ხო, მთელი სტერეოტიპი რა არის დაუშვათ, რომ ან ესე ქუჩაში დადის და მოწყალებას ითხოვს, ან ნუ ესე პატარა მცირეწლოვანი ბავშვებით, ქალები ძირითადად და აი აქ იკვეთება სწორედ ის მომენტი, რომ ქალები მithumetes უფრო არიან ამ შემთხვევაში დაჩაგრულები და უფრო მეტად ილახება მათი უფლებები, ხო? თქვენ როდესაც იქ მუშაობდით, თქვენ ანუ ეხმარებოდით ინფორმაციას აწვდიდით თუ აი როგორ მოდიან კონტაქტზე თუნდაც?
მაგახსენებთ. მე შეხება მქონდა სამგორის დასახლებაში მცხოვრებ ბოშებთან. იქ სულ ცხოვრობს 17 ოჯახი. ყველასთან ინტერვიუ ვერ მოახერხე, მაგრამ ანუ თითოეულ ოჯახიდან თითოეულ წარმომადგენელს მაინც ველაპარაკე. და ვისაც ველაპარაკე, ყველა იყო ქალი ან გოგონა. სტატისტიკა როგორც ესეთი არ არსებობს, რამდენი იბადება გოგო, თქვათ ბოშა, რამდენი ბიჭი, იმიტომ რომ ზოგადად სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ ეხა სტანდარტი რო ავიღოთ, ეს რიცხვი ძალიან მიახლოებული უნდა იყოს ერთმანეთთან გოგონების რაოდენობა და ბიჭების რაოდენობა. მაგრამ იმ ბოშების იმ ნაწილს, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ქუჩაში სავაჭროთ, მოწყალების სათხოვნელად ან სამკითხავთ გამოსულს, უმრავლესობა მათგანი, სადღაც 99% არის ქალი ან არის გოგონა. სად არიან ამ დროს კაცები?
დიახ, სწორედ აი ჩვენ ძინას სტუმარი ელენე პროშიკიანი გვიყვებოდა იმას, რომ ისინი არიან და ითხოვენ სახში შედან, ელოდებიან და სხვათა შორის მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ მოკლე კომენტარები გაჩიანში მცხოვრები ბოშების 2010 წელს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ნონა სუვარიანი იყო იქ და გაესაუბრა მათ და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რას ფიქრობდნენ ისინი
сегодня рабочий день.
დღეს სამუშაო დღეა, მაგრამ ჩვენთვის არა. სულ დასვენების დღე გვაქვს. ჩვენი ბავშვები, ქალები დადიან, დახმარებას ითხოვენ ქუჩაში. ამბაზრობაზე ვაჭრობენ, ამით ვცხოვრობთ. ჩვენთან კაცები იშვიათად მუშაობენ. ასეთი წესია ბოშური.
შაურავი, დედებოდო, ბახლაში ამარებიათონენ.
ჩვენ შვილებს გამომარჯოს, ვისაც არ ყავს ღმერთმა მისცეს ბედნიერება, სიხარული რომ იყოს. ცოცხლებს გამომარჯოს.
Живые. А мы ему говорим на здоровье. Позоресты, по-цыгански.
Надо всего уметь. И торговать, и просить. Но это лучше гадать. Качевали.
Колапери унда шегезлос ваჭრობაც, მათხოვრობაც, მაგრამ ყველაზე უკეთესია მკითხაობის ცოდნა. Адრე მომთაბარეობდით. Краснодарის მხარეში, Грозноში ვცხოვრობდით, ცხენები გყავდა. Каргат ვცხოვრობდით. Замтарс накия ამიავებ ბინაში ვატარებდით, ზაფხულში ხეტილს ვიწყებდით. მაგრამ თანდათანობით ერთად გულზე დავიწყეთ გაჩერება. ჩვენ აქ ჩამოვედით, გაჩიანში, ბავშვებს სკოლაში რომ ელოდ. აქ ჩავეწერეთ კიდეც, აქ ვბირდები ახლა.
Дети надо в школу учиться, потом мы сюда переехали, и здесь она приписка уже старею здесь. Пожалуй, дети просто с этим живем. А что?
Бавшеби, расцат имитхоробен, имит варсебобт. Ки ар мосцот, маграм чамаром удат, дгэши 15 ларс шоулобен. Школаши сихарулит ивриднен, чеми шулеби, маграм рогор, тансацмелия сачиро. Ай дахмаребас ром гвазлебнен, сва сакмея.
Всё, ну где? Все давали бы что-то помощь, что другое сделал.
Diaxai chven visvendit 2010 tsels gachianshi mtskhovrebi bushebis azrs soret ik iqo randomi metaobis mamakatsebi romli tsvitadat khini kondat asetkvat kali romi tskhandas mule da ukotavis stereotipi akro jobiem kitkhaba qopeli tsade da meore mravalshuliani deda romits aseti momentia ეს 2010 წლიდან დღეს არის 2014 წელი. ხო, თუ შეიცვალა რამე, დაუშვეთ. მე ვცდი თქვენ 2012 წლიდან იდენტობა ამ პროექტს ახორციელებთ.
პროექტს არ ახორციელებთ, ანუ ეს ჩემი ინტერესიდან გამომდინარე, მე თვითონ ვაკეთებდი ხოლმე ამ
სიტუაციას. ნუ ან აჰა, გასაგები.
და ანუ ამ წუთას რა სიტუაცია, ალბათ სამწუხაროდ ბევრად უკეთესი სიტუაცია არ არის და არც შიდა ჯგუფური დინამიკა არ არის ნაკლევი, ანუ იქ შიგნით რა ხდება. ჩვენ საუბრობთ გადეთ გარედან, მაგრამ ის ნიშნები, რომლებიც არის გამოყოფილი, აი მაგალითად ის, რომ ხედავთ გარეთ ქალებს, რომლებიც ვაჭრობენ, გოგონებს, რომლებიც მათხოვრობენ და გოგონებს, რომლებიც არიან 13-12 წლის და უკვე ბავშვები იყოთ, ანუ
დიახ, მე მახსოვს გამახსენდა სოზარ სუბა, როცა სახალხო დამცველი იყო, მას ჰქონდა ესეთი ერთ-ერთი ემოციური მოწოდება, როდესაც რო ქუჩაში მოწყალების გამღებ, ანუ ბავშვები, რომლებიც მათხოვრობენ, ნუ მისცენთ მათ ფულს, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის უკვე ბიზნესი, ანუ ეს თუნდაც ეს ფული არ ხდება ბავშვთან. ან მე მის გახსენება მინდა, რომ ხელისუფლება ძალიან გვიან, თუმცა მაინც დაიწყო, ჩაერთო, დაინტერესდა ამ თემის პრობლემებით. თუმცა აქაც რაღაც ესეთი ერთიანი მიდგომა, როგორც ჩანს, არ არის, ხო? Ну, ერთი პირველი რაც იყო, რომ რეგისტრაცია მაინც რომ მოახერხონ, ხო?
გიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ანუ ეს ბავშვთა ძალადობის საკითხი კიდე ცალკე საკითხია და ალბათ იცით, რომ არსებობენ მობილური ჯგუფები, რომლებიც ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებზე მუშაობენ. სოციალური სააგენტოს საერთოდ რა ქვია პროექტი. თუმცა მე მოგიყვებით ამ ზაფხულის შემთხვევას, როდესაც აი პაპანაკება სიცხეში იჯდა ქალი მეტროსთან და სადღაც ერთი კვირის ბავშვი ყავდა გამოყვანილი იმისთვის მოწყალების ათხოვნად და რაღაც საშინ საოცარი სანახავი იყო და გასაკურველი დაურეკე სოციალურ მომსახურების სააგენტოს ხელხაში. და რასაც ოპერატორი მეუბნება პირველ რიგში მისვამს კითხვას. ეი ქალბატონი და ბავშვი არიან ბოშა? ანუ დავიბენდი რას ნიშნავს ბოშა, თუმცა არ იყვნენ, ანუ ვიზუალურად
ხო ესე მეკითხები.
და მეკითხა ესეთ რამ, რომ თუ არის ბოშა ამ შემთხვევაში შეტყობინება არ მივიღებთ, რომ აქ ბავშვის უგულებელყოფა ან ბავშვზე ძალადობა ხდება. და მე ვიფიქრე, რომ თუ ეს არის კონკრეტული ადა ოპერატორის პოზიცია, თუმცა ისეც დაუშვებელია, იმიტომ რომ ის მუშაობს საჯარო სივრცეში.
ანუ ეთნიკური ნიშანი რა შუაში შედოშთ ეთნოსთან
დაუშვებელი არ არის არაფერ შუაში, მაგრამ კიდევ უფრო უარეს და სამწუხარო იქნება, თუ ეს არის სახელმწიფოს პოზიცია, რომ თუ ის არის ბოშა, ну მე ამ შემთხვევაში ის ბავშვზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა მაკისრია კონვენციის მიხედვით, პასუხისმგებლობას არ ვიღებ.
და მქეთი თქვენ მე გაარკვიეთ ეს რატო შიდა განაწესია ესეთი, თუ რატო თუ არ აღიზიანებენ ამ თემს, თუ არ ახლებენ. და შეიძლება ვიცით რომ ნუ რა გააკეთოს იგივე პატრულმა, ხო, როდესაც მეტროშია რამე ნუ გაახავთ ეუბნებიან და მე ეს ანუ ესე ადგილზე თითქოს ვერ წდება ეს პრობლემა.
ეს არ არის პატრულის მოსაგვარებელი საქმე, უბრალოდ ერთჯერადად შეიძლება ბავშვის სახლში დააბრუნო მშობელს თითი დაუქმნიო, მაგრამ ამ პრობლემას შეიძლება კომპლექსური მიდგომა, აბსოლუტურად კომპლექსური მიდგომა. აი მაგალითად გამოცდილება რა ვიღოთ უნგრეთის, იქ როცა რაღაც სოციალურ მუშაკებს გაუწერეს სამოქმედო გეგმა, რომ თქვენ უნდა შეხვიდეთ ბოშათა ოჯახებში და ბავშვებზე გააკეთოთ აქცენტი, მიხედოთ ბავშვებს, რომ არ მოხდეს ძალადობა, მისცეთ მათ განათლება. რეალურად იცით რა მოხდა? ესენ აკეთებდნენ თავიანთ საქმეს, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ, ორი თვის შემდეგ ისევ იგივე მეორდებოდა. მე დაწერეს დასკვნა, რომ თუ ჩვენ არ მივხვედოთ მშობლებს, თუ მათ არ გავაძლიერებთ, თუ არ გავაძლიერებთ მთლიან თემს, ამ შემთხვევაში მარტო ბავშვებზე მუშაობა შედეგს არ მოგვცემს. და რეალურად მე რა უკვე ახალი პოლიტიკა დაიგეგმა იმისთვის რომ პრობლემისთვის მიეხედათ. მაგრამ ჩვენთან არათუ პოლიტიკა არ არის გაწერილი, სამოქმედო გეგმა ხედვაც კი არ არსებობს ბოშათა საკითხებს.
დიახ, მე შევეცადე რაღაც სტატისტიკური მონაცემები მომეძებნა და უშოთ ეს იყო ანგარიში, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და სწორედ აქ ცალკე თემად არის გამოყოფილი ეს ბოშების რეგისტრაცია, რომ 2013 წელს ეს იგი პრობლემა ჰქონდა 81 ბოშას და შემდეგ ნუ იქ 18 ბოშას მოუგვარდა, იქ რო დაბადების მოწმობები გაიცა და იქ ასევე აღნიშნულია ამ ანგარიში, შაშანდელ ანგარიში, რომ ხდებოდა ასევე დაუშვათ ესეთი შემეცნების ამ სამაღლებელი საუბრები. თუმცა როგორც ხვდები დაუშვათ ეს თითქოს აი რაღაც აბსოლუტურად ცალკეა და ნუ ძალიან წირი წვლილია სახელმწიფოსი თუ მარტო ამას აკეთებს და შესაბამისად აი მე გამიჩნდა კითხვა ზედმეტიც გამოდის რომ დასო შეკითხვა მათი პოლიტიკური აქტივობის ქალების ჩართულობაზე როდესაც სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე ჩვენ პირველი სტუმარი მაგაზე საუბრობდა რომ ეს ოჯახური ძალადობა ეს სამწუხაროდ უკვე ამ თემში აღიქმება როგორც
ნორმა,
კი, აბსოლუტური ნორმა. თუ მაინც აი იგივე წინასაარჩევნოდ ახსენდებათ ხოლმე ვინმეს ეს ხალხი?
წინასაარჩევნოდ როგორც წესი ბევრი ვინმე ახსენდებათ ხოლმე, აი მაგალითად კამერების წინ თუნდაც სიმბოლურად მახსენდება ბოშების 900-იანი ოჯახი, რომელსაც დაბადების მოწმობები კამერების წინ სიმბოლურად გადასცეს, მაგრამ იმ თემში მცხოვრები კიდე რაღაცა 16 ოჯახი, რომლებსაც ასევე მრავალშვილიანები არიან, ნუ ისინი არავის არ გახსენებია. რა შეიძლება ქართულობას პოლიტიკურ პროცესებში, ანუ ერთადერთი ინდიკატორი ამისი შეიძლება ავიღოთ ის, რომ შეუძლიათ თუ არა, ანუ ერთ-ერთი არჩევნებში მონაწილეობის
მიღება.
აი სამგორის თემში მცხოვრები ბოშები, რომელსაც მე ვხვდებოდი, ერთადერთი ოჯახი იყო, როდესაც ეს თქოს დასრულ წევრებს მოწესრიგებული ჰქონდათ საბუთები და ეს ოჯახი მიდიოდა ჩვეულებრივ არჩევნებზე, აფიქსირებდა თავის პოზიციას, თუმცა იყვნენ სხვებიც, აი მაგალითად ის, ვინც დაიბადა საბჭოთა კავშირში, მათი დოკუმენტაცია არის აბსოლუტურად მოწესრიგებული, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდევ მახვილდებოდა ყურადღება ამ საკითხებზე, სანამ ნაციონალისტური პოლიტიკის გატარება დაიწყებოდა. მაგრამ იმ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ ასევე მოწესრიგებული საბუთები, ისინი აბსოლუტურად ვერი აზრებდნენ, რა საჭირო იყო შეცვლიდა ეს მათ მდგომარეობის აბსოლუტურად ნიჰილისტური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ამას ისეთი ბექგრაუნდი აქვს.
დიახ, ქეთი, თქვენ ახსენეთ უნგრეთის მაგალითს, უშოთ ვიცით რომ არის სადღაც უფრო მეტი უნგრეთში, მოლდოვაში არის უფრო მეტი დიდი თემი არის ამ დასახლება, ხო? და უშოთ იგივე ამ დისკრიმინაციას მე მახსოვს რომ ევროპულ ქვეყნებში წაწყდებიან, ზოგადად ეს ამ ეთნოსის ასე თქვა ძიმე ჯვარი თუ შეიძლება ესე თქვას ეს პრობლემა ხო რომელიც მოყვებათ საქართველოს თუ შევადარებთ დაუშვათ ხო იგივე საქართველოსი ამ მდგომარეობას შეიძლება ძალიან მცირე რიცხოვანია და ალბათ ხელისუფლებას არ უნდა გაუჭირდეს თუნდაც მაგიტომ რომ აქ რაღაც კოლოსალურ თანხებზე არ იქნება საუბარი თუ არის დაუშვათ ესეთი სხვანაირი მხრივ ჩართულობა ან სამსახურის მოძიება ან სოციალური დახმარებების გაწევა აი თუნდაც
მე აი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს. ეგ კი არა, სოციალურ დახმარებასაც ვერ იღებენ, იმიტომ რომ რეგისტრირებულები არსად არ არიან და თუ რეგისტრირებული არ ხარ, შესაბამისად ელემენტარულად ვერ შეგაფასებენ, ხო, ოჯახს. ამაზეც კი არ არის ლაპარაკი. ანუ სოციალურ დახმარებაზე, ყველაზე უმწევებისთვის განკუთვნილ დახმარებაზეც კი ხელმისაწვდომობა არ არის იმ ბარიერის გამო, რასაც დოკუმენტაციის არ ქონა ქმნის. და შეიძლება გავადანაშაულოთ ეს ადამიანები, რომ იკითხონ და რაღაცა გააკეთონ და ხო შეიძლება აი ხა ვიღაცა ხელი თვითონაც გაანძრიონ, მაგრამ ესე არ არის, იმიტომ რომ დაიბადე, უკვე თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რაღაცა სტიგმის ქვეშ ხარ, შენი ოჯახი ასეთია, შენი დედა ასეთია, მამა ასეთია, მამა მწერა არის ის, დედა მწერა არის ის და შესაბამისად შენს გიწევს გაიარო სოციალიზაციის ის გზა, რაც შენმა წინა თაობამ გაიარა და ისევ იმ სივრცეში დარჩე.
დიახ, შესაბამისად, ანუ აქ უკვე მე კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ეს ჩემთვის იყო გასაოცარი რამე, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში 2013 წელს, როდესაც ბოშებზე საუბარი იქ არის, რომ პრეცედენტი არ არის დღემდე, რომ ერთი ბოშა საჯარო სამსახურში იყოს დასაქმებული. მე მესმის, რომ აქ არ არის საუბარი, რომ მე საჩვენებელი გახდეს ეს ადამიანი, მაგრამ ეს არის ყველაზე ის ძიმე ვითარება, ხო, როდესაც პირდაპირ გაჩვენებს, რომ საზოგადოების ეს მცირე ნაწილი აბსოლუტურად არის გარიყული და აი თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს? ხო, პირველ რიგში დავუშვათ, ეხა არის საუბარი რომ თითქოს უკეთესად არის მდგომარეობა რეგისტრაციაზე, თუმცა აღნიშნავ რომ ეს არის ძირითადად უფრო არასამთავრობო და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ძალისხმევა და ბუნებრივია, ნუ იუსტიციის სამინისტრო მერე ჩართულია. აი ყველაზე ესეთი საგანგაშო გადაუდებელი ამ ადამიანების სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის თქვენ რა მიგაჩნიათ?
ეტენ იმისთვის რომ აღმოიფხვრას წავადობა ბავშვებზე, ქალებზე, შიდა ჯგუფური დინამიკა მოწეს, იქთან ჯერ უნდა მივხვდეთ მთლიანად თემს. მე მაგალითად ეხა გაწერილიც მაქვს ჩემ გონებაში დაახლოებით რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა გამოყოს ფინანსები და ადამიანური რესურსი, გულისხმობ სოციალურ მუშაკებს და იგივე განათლების ექსპერტებს, რომლებიც დაიწყებენ კარდაკარ სიარულს საქართველოში მცხოვრებ ყველა ბოშა ოჯახთან. Ну სადღაც არის დაახლოებით 10 თემი, რომელიც გაბნეულია საქართველოს მასშტაბით, თითოეულს რომ მიამაგროს ხუთი სოციალური მუშაკი მაგალითად. ა კარდაკარ პრინციპით გამოიკვლია,
ისე ხო საინტერესო, ეხლა საყოველთაო აღწერის დროს ალბათ საინტერესო იქნება, რომ ეს მოხდეს ამის გათვალისწინებით. ხო, ნახოთ.
ხო, შეიძლებოდა უკვე ეს ჩადებულიყო, მაგრამ გეგმა, ანუ რაღაცა ხედვა არ აქვს სახელმწიფოს, ანუ საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რა ქვია, ბოშებზე. და რაც შეეხება იმას, რომ საჯარო სამსახურში არავინ არ ყოს დასაქმებული, საჯარო სამსახურში კი არა, ხშირად სხვა სექტორშიც ვერ წავაწყდებით დასაქმებულ ბოშას. აი მაგალითად ევროპაში უკვე ისეთ როგორ საფეხურზე არიან გადასული, იქ მუშაობენ რომ აი სტერიოტიპები კიდე რაც არის შემორჩენილი აღმოფხრონ და მაგალითად ევროპელი ბოშების ლოზუნგი დაახლოებით ესე ჟღერს, რომ ჩვენ არ ვართ მათხოვრები, არ ვართ მოცეკვავეები, არ ვართ ვაჭრები, ჩვენ ექიმები, მასწავლებლები, მწერლები ვართ. ან დაახლოებით ამ ლოზუნგის გარშემო არიან უკვე გაერთიანებულები. ანუ იქ მუშაობა უკვე სხვა დონეზე მიდის და ჩვენ გვჭირდება ელემენტარული საბაზისო არსებობისთვის
ის ფუნდამენტური უფლება ადამიანის, რაც არის, ხო, ღირსეული საცხოვრებელი. დაუშვათ, ელემენტარულზეა საუბარი, ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად საქართველოში რა ვითარებაა სოციალური და რა ფონია, როდესაც 2 მილიონზე მეტი, როგორც ხელისუფლება ამბობს, სიღარიბის ზღვარსქვევით ცხოვრობს, ხო? და აქ, თუმცა ესეც ალკე კიდე იყოს გარიყული, მეთქე ისინი რეალურად არიან საქართველოს მოქალაქეები და ამ შემთხვევაში დავუშვათ, კიდევ თქვენ გვითხოთ რამდენიმე პუნქტია თქვენს გეგმაში. კიდევ დავუშვათ, ეს ერთი სოციალური მუშაკების მიმაგრება, დავუშვათ ზუსტი აღწერა, რეგისტრაცია, ხო, მეთქე კომპაქტურად არიან, ძალიან მცირერიცხოვანია, ხო, თემი.
კი, ანუ დოკუმენტაციის მოწესრიგების შემდეგ შემდგომ პირველი ნაბიჯი აუცილებლად უნდა იყოს განათლება და დასაქმება. აუცილებლად აი მაგალითად ისევ ევროპულ გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, უნდა მოხდეს ადამიანების გადამზადება იმ სფეროში, რომლებშიც ისინი თავად კომპეტენციას შეიქმნიან, აიმაღლებენ. შემდგომ არაფერი არ უნდა იმას, რომ საწარმოებთან და ორგანიზაციებთან კონტრაქტები გააფორმოს და უთხოს, რომ შენ თვითონ ბოშა კადრი მიიღე, მითხარი როგორი გჭირდება, მე ამას გამოგიგზავნი და გადავამზადებ და გამოგიგზავნი. შეიძლება დროში გაიწელოს, მაგრამ პროცესი უნდა დაიწყოს. და აუცილებლად ყველა ბავშვი სკოლაში, ყველა ბავშვი საბაზისო განათლების მიღები უნდა გახდეს. Да, კიდე ერთი რამის თქმა უნდა, თუ შეიძლება. Ну, ось националистური პოლიტიკა ახსენეს უეთ გამსახურდიას მოსლის პერიოდში. არიან ცოცხალი მოწმეები იმის ამიწყვეებიან, რომ ჩვენ სახლებ დაგვენგრიეს.
რეალურად დიახ, ქალბატონი ვერა მარტოფიშვილი, რომელიც ბოშათა ასოციაციის რომას დამფუძნებელია, სწორედ ის ხსენებდა მაგას.
და ხო შეიძლება მოხდეს კომპენსაცია, ну ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატო არიან ეს ბოშათა თემი დღეს ამ მდგომარეობაში. ხო შეიძლება რაღაცა კომპენსაცია ამისი მოვახდინოთ, ის რომ ისევ სახელმწიფო მაიყოს პასუხისგებლობა, რომ 20 წლის წინ ამ ადამიანებს რომ გამოვაცალეთ ყველანაირი საარსებო საშუალება, დღეს რაღაცა მხრივ ამისი კომპენსაცია გავწიოთ. ვალდებულია სახელმწიფო ეს გააკეთოს.
თქვენ თუ აწვდენთ ხმას, ანუ და თუ ცდილობთ, მე მესმის რომ თქვენ უფრო სოციალური მიმართულებით და უფრო მუშაკის მასზე, მაგრამ აი იგივე იდენტობის ან სხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციებისთვის თუ მიგიწვიეთ, ან ეს იდეა თუ გაგიჟღერებიათ უფრო ხმა მაგლა, იმიტომ რომ მართლა ესია ნამდვილად აბსოლუტურად ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარ თავისი უფლებები მოითხოვონ, ხო, იგივე იმ საკუთრებაზე, რომელიც გაუნადგურდათ, ხო, თავის დროზე. თუმცა ამ ხრივაც რაღაც ისეთი რაღაც მცირე სეგმენტი რა ხამ არის უკვე Дих.
Ара.
Моклет индо ჩვენ გადაცემათ ეს ეს ახლდებათ.
Ара, ეს არ გაგუკეთებია, თუმცა ის სივრცე იგივე თქვენ ეხას რა სივრცეც დამეთმეთ, ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს თემა გავშალოთ რა იქნება იმათ.
Дих. ძალიან დიდი მადლობა კეთი ხუციშოლს, რომელიც გახლავთ არასამთავრობო უფლება დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის წარმომადგენელი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება გენდერული ამბები, ჩვენ საუბრობდით საქართველოსი ბოშათა პრობლემებზე. მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონგანმეორებით მოისმინეთ პროგრამა გენდერული ამბები ლაპარაკობს რადიო